повешенным 1863 года. Коли идуть на абордаж и поўніць полымя прастяг да верху мачты, экіпаж цвікамі прыбівае сцяг. Даўно здалася нават сталь, і толькі зараз мы памром пад сцягам, што ў прадонні хваль знікае разам з караблём. Крыві краіны нашай бель, прыходзіць час смяротных сноў, і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно. І сёння вечны наш працяг у неба на світанні дня уздымуць нас, як волі сцяг, якога і Богу нельга зняць.